Кыргызстанда кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 28 июнь күнгө шаршемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Мегаком же Мега деген ат менен таанымал Альфа Телеком ишканасынын мурдагы жетекчиси Азат Базаркулов кармалды.
Азат Базаркулов бирден бир Кыргызстанда кулабас, дайыма ар кайсы бийликте улам улам келген, анан эмнегедир ушу кайра кайра эле Мегакомго келип өткөн адамдардын бири болду.
Иликтөө журналист Идрис Исаховго кол салуу боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыкты.
Атайын экспертизанын жыйынтыгында анын денесинде эч кандай жарат жок деген жыйынтык чыгарып берген.
Орусиянын армиясы Украинанын Краматорск шаарына койгон чабуулдан 8 киши каза тапты.
Ар бир ушундай теракт бизге, бүт дүйнөгө Орусия ушундай иштерден кийин утулууга жана трибуналда жооп берүүгө тийиш экенин далилдейт.
Алдыда мына ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Кутурбаев кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Украинанын президентинин аппарат башчысы Андрий Ермак Орусиянын армиясы Донецк областынын Краматорск шаарына ракеталык сокку урганын билдирди. Акыркы сааттарда 9 адам каза болуп, алардын 3 балдар экендиги, 60 адам ар кандай жаракат алгандыгы белгилүү болду. Украинанын ички иштер министринин соңку маалыматында 27 июнда кечки 7:30 Краматорскинин борборуна ракеталык 2 жолку сокку урулган. Орусиялык күчтөр Краматорскини аткылган учурда Колумбиянын 3 жараны жаракат алган. Аларды коштоп жүргөн украиналык жазуучу Виктория Амелинанын абалы оор. Маалыматтарда ракета Краматорск мейманканасына жакын соода үйүнө түшкөн, жарылуудан жакын арадагы үйлөр, соода жайлары, почта бөлүмү жана автоунаа жабыркаган. Ракета Орусиянын C-300 комплексинен аткыланган, урандылар арасынан жайкын тургундар жана балдар изделүүдө. Бүгүн 28 июнда Бишкек шаарындагы Турдак Нусуалиев атындагы аянтта Курман айт намазы окулду. Мусулмандар башкармалыгынын муфтии Замир Ракиев кыргызстандыктарды куттуктап, өлкөдө тынчтык, бейпилдик, ынтымак жана береке болушун каалады. Айт намазга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган, расмий чиновниктер, депутаттар жана ошондой эле шаар тургундары катышты. Курман айт намазы Ош шаарында да окулду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктап, бул күндө жарандарды, муктаж адамдардын кубанышына себепчи болууга чакырды. Президент бул күнү Чолпон Ата шаарындагы мечитте Курман айт намазына катышты. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, эски аянтта окулган айт намазга кирип бараткандарды текшерген учурда жанында травматикалык тапанча алып өтүп бараткан 90-жылы туулган жаран кармалды. Бул факт каттоого алынып, шектүү милиция пунктуна жеткирилди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча бүгүнкү айт намазга 25 миңдей адам катышты, коопсуздукту 2 миңдей милиция кызматкери камсыздады. Былтыр 7 июлда УКМК Бишкекте Курман айт намазы маалында террор акт жасоого ниеттенген деген шек менен чет элдик 2 адамды кармаган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы акча алмаштыруучу жайларга көзөмөл кассалык машина орнотууна караган мыйзам долбоорун сунуштады. Долбоор парламенттин сайтында коомдук талкууга чыгарылды. Тиешелүү кабарда бул мыйзам долбоору Кыргызстандын аймагында алмаштырылган акчанын эсебин алуу, салыкты көбүрөөк жыйноо, валюталык курстардын олку солкулугун алдын алуу жана башка максаттарда жасалып жаткандыгы айтылат. Ошондой эле ал салык кодексине жана террористтик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү максат кылууда улуттук банктын реестрине ылайык учурда 588 акча алмаштыруучу жай бар. Иркутск полициясы Кавыктинский газ кенинде иштеген кыргызстандык мигранттар менен тажикстандык мигранттар 23 июндагы көп адам катышкан мушташынын 10 катышуучусун камак алды. Бул тууралуу Озоди радиосу Иркутскдеги тажик диаспорасына таянып жазды. Жергиликтүү маалымат каражаттары мушташтан 9 киши жабыркап, 20 чактысы кармалганын жазган болчу. Күбөлөрдүн айтымында уруш ашканадагы кезек күтүүдөн улам чыккан. Буга чейин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мушташтан жаракат алган 5 адам менен байланышкан, алардын бири ооруканада. Иркутскидеги тажик диаспорасы кармалгандар эки тараптан тең бар экендигин билдирди. АКШнын Каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Вагнер аскердик жеке компаниясына жана анын ээси Евгений Пригожинге байланышы бар 4 коммерциялык компанияга жана 1 адамга каршы санкция киргизди. Буга чейин АКШ, Европа Биримдиги, Канада жана Улуу Британия Пригожиндин өзүнө каршы санкция колдонгон болчу. Санкциялар Вагнердин каржылоо системасындагы негизги адамдардын ишин кыйындатат, деди каржы министринин өкүлү Брайан Нелсон. Анын айтымында Вагнер өзүнүн согуштагы мыйзамсыз операцияларын Борбордук Африка Республикасындагы жана Малидеги ген байлыктарынан тапкан акча менен каржылап келеткан. Мындан тышкары АКШнын санкцияларына Орусиянын жараны Вагнер ишканасынын Малидеги өкүлчүлүгүнүн кызматкери Андрей Николаевич Иванов да илинди. 23 жылдын жазында Иванов Африка Политологи компаниясы жана Малинин бийликтери менен курал жарак тоо кен багытындагы иштерине аралашкан. Эртең 29 июндан 2 июлга чейин Ысык Көл жээгиндеги Акын пансионатында Жылдыздуу жээк поэзия фестивалы өтөт. Бул тууралуу Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддон кабарлашты. Анын алкагында акын мамлекеттик коомдук ишмер маркум Чыныбай Турсунбеков атындагы адабий сыйлык үчүн акындар арасындагы сынактын жеңүүчүлөрү аныкталат. Сыйлыкка 18-45 жаштагы 113 акын катышты. Калыстар тобу тарабынан 5 акын финалист деп аныкталды. Ошону менен катар «Мен дүйнөгө баланын көзү менен карайм» аттуу эссе жазуунун 6 финалисти дагы 111 улан кыздан тандалып аныкталды. Чыныбай Турсунбеков 1960 жылы 15 октябрда туулган. Ал Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин Түркиядагы өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты, төрагасы болуп иштеген. 2020 жылдын 6 июлунда 60 жашында коронавирус оорусунан улам дүйнөдөн кайткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кубат Оторбаев тааныштырды. Азыр бүгүнкү эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 29 июнга караган түнү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облусунун тоолуу райондорунда өткүнөтү күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Таласы, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтү күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө, Талас, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус ысыйт. Бишкек шаарында күн ачык болот, кечке жуук өткүнөтүшү мүмкүн экен. Абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус ысык болот. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Альфа Телеком ишканасынын мурдагы жетекчиси Азат Базаркулов кармалды. Ал коррупциялык иштерге шектелүүдө. Мегаком компаниясынын мурунда бир нече жетекчилери коррупцияга шектелип кармалган болчу. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Мега компаниясынын мурдагы директору Азат Базаркулов 27 июнда кармалды. Анын коррупцияга шектелип кармалганын компания жетекчилиги жана аны менен сүйлөшүп тендерлерде аларга артыкчылык берип турганы аныкталганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат байланыш мекемесиндеги коррупциядан улам техникаларда кымбат баада сатылып алынып, мамлекетке миллиондогон зыян келтирилгенин билдирүүдө. Базаркулов УКМКнын тергөө абагына киргизилди жана тергөө уланып жатканы кабарланууда. Азырынча анын адвокаттарынан же жакындарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Азат Базаркулов буга чейин мега компаниясына эки жолу 2012 жылдан 2018 жылга чейин 2021 жана 2022 жылдар аралыгында директор болгон. Ага чейин да компаниянын башкармалыктарында иштеген. Кыргызстандагы саналуу менеджерлердин бири деп айтылып келаткан Илим Карыпбеков Азат Базаркуловду мындайча сыпаттады.
Азат Базаркулов ошо мегакомдун тегерегинде бул киши көп жүрдү. 2010 жылы революция болгондо тышкы башкаруучу кылып ошол учурда бийликке кирген адамдар ошолордун протежеси, ошолордун түрткөн талапкери болуп келди. Андан кийин убактылуу өкмөт кеткенден кийин, туруктуу бийлик пайда болгондон кийин кетип, анан кайра эле бир аздан кийин менеджер болуп келди. Мен билгенде Азат Базаркулов Мегакомго 4-нчү жолу келди го дейм. Азат Базаркулов бирден бир Кыргызстанда кулабас, дайыма ар кайсы бийликте улам улам келген, анан эмнегедир ушу кайра эле Мегакомго келип берген адамдардын бири болду.
Мега Кыргызстандагы 3 башкы байланыш операторлорунун бири жана негизги мамлекеттик уюлдук компания болуп эсептелет. Компания мурдагы жетекчинин тушундагы ишке байланыштуу кылмыш иши козголгону тууралуу маалымат берген жок. Меганын жетекчилери коррупцияга шектелип кармалган учурлар мурда да катталган. Былтыр 12 мартта компаниянын мурдагы жетекчиси Акылбек Жаманкулов башкы прокуратурага суракка чакырылып, ошол эле күнү кармалган. Мегаком компаниясын 2018 жылдан бери башкарып келген Акылбек Жаманкулов 2021 жылы 16 мартта кызматтан кетип, анын ордуна Азат Базаркулов дайындалган эле. Жарым жылдан соң 2021 жылы ноябрь айында президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңештин жыйынында айрым мамлекеттик ишканаларды сындап жатып, Мегаком компаниясында кирешени азайтты деп күнөөлөгөн. Президент мурда ишкананын каражаты сол чөнтөккө кетип жүргөнүн кыйыткан жайы бар.
Ушул жылдын башында Мегакомдун башчысын алмаштырдым. Келишим түзгөнбүз. Мурда 2-3 миллиардка чейин таза киреше берип жаткан болсо, 2-3 жылдан бери 500 миллион сомго түшүп калган. Тарифтер, колдонуучулар ошондой эле. Мен жетекчиге коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасын, болбосо жоопко тартыласың дегем. Мына бүгүн 1,5 миллиард сом таза киреше берди. Мурда 1 миллиард сом кайда кетип жүргөн? Ары жагын өзүңөр ойлонуп көргүлө.
Союз мезгилинен бери өкмөттүкү баарыбыздыкы деген түшүнүк менен жашап келгенде эле мамлекеттик ишкананын бюджетине кол салгандар көп болорун. Ушундан улам андагы коррупция токтобой жатканын белгилеген Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев андан көрө компаниянын менчикке сатуу туура болорун айтууда.
Бир топ эле токтомдор бар Жогорку кеңештин. То сатабыз, то сатпайбыз, то мамлекетке калсын, то Минцифра берилсин, то өнүктүрүү банкка берилсин деп. Ушундай даже токтомдор бар да. Түшүнүктүү мындай азыр саясат жок. Менимче сатыш керек аны. Сатып эле анан коррупция жок болот, өзү жеке менчик компания эмнени алса ала берсин, эмнени кылса кыла берсин.
Мурда Мегаком деп аталып келген компания быйыл ребрендинг жасап Мега болуп өзгөргөн. Ишкананын сайтындагы маалыматка таянсак, учурда компания мобилдик байланыш жана интернет менен өлкөдөгү эл жашаган аймактардын дээрлик бардыгын 99% камтыйт. Мамлекеттик салык кызматынын порталында Мегаком компаниясы салыкты көп төлөгөн ишканалардын сап башында турат. Мамлекет компаниянын 100% акциясына ээлик кылат. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Исхак Масалиев кирешелүү мамлекеттик ишкананы менчикке сатуунун зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Кимдики туура мен билбейм. Мисалы үчүн Кытайда сатуу компания мамлекеттин үлүшү аябай чоң, ал сата турган ой деле жок. Алтын жумуртка алып келип аткан тоокту сатыштын эмне кажети бар?
1999 жылы жеке ишкер тарабынан негизделип, Акаевдин бийлиги тушунда анын уулу Айдарга тиешелүү адамдарга, кийинчерээк Бакиевдин уулу Максимге тиешелүү болуп, колдон колго өтүп келген Мегаком же Альфа Телеком ишканасы 2010 жылдагы апрель окуяларынан соң улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өткөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ошто иликтөөчү журналист Ыдыр Сисаковго кол салуу боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыгып, ал жаракат алган эмес деп аныкталды. Милиция экспертизанын жыйынтыгына жараша жакынкы күндөрү тартип бузган адамга укуктук баа берилерин убада кылууда. Ал эми журналист Исаков болсо тергөөнүн жүрүшүнө нааразы. Мындан 2 жума мурун Ыдыр Исаковго кол көтөргөн адамга териштирүү башталган. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Мындан 2 жума мурун 12 июнда журналист Ыдыр Исаков ага кол көтөргөн адамга каршы милицияга арыз жазып териштирүү башталган. Эркин журналист Ыдыр Исаков менен Ош пансионаты мекемесинин мурдагы директору Маматкарим Койчукуловдун чыры боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын 27 июнда билдиргенине караганда анда Исаковдун денесинде эч кандай зыян келген эмес деп бүтүм чыгарылган.
Кечээ өткөн жума бейшембе күнү атайын соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты.
Атайын экспертлердин жыйынтыгында анын денесинде эч кандай жарак жок деген жыйынтык чыгарып берген.
Ош шаардык милициясы бул ишке байланыштуу журналистке кол көтөргөн адамга кылмыш иши ачылбаганын кошумчалады. Анын себебин Замир Сыдыков мындай түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кошумча текшерүү иштери жүрүп жатат. Кандайдыр бир кылмыш кодексинин талаптарындагы эленелер коюлган эмес, анткени биз экспертиза жыйынтыгына карап, ошого жараша тергөө иштерин алып барууну көздөгөнбүз. Бүгүнкү күндө жетекчиликтин көзөмөлүндө турат, кошумча текшерүү иштери улантылат.
Замир Сыдыков Азаттыкка билдиргендей, экспертизанын жыйынтыгына жараша ушул аптада чечим чыгат. Журналист Ыдырыс Исаковдун 27 июнда айтканына караганда, ага кол көтөргөн окуя терстерине көзү жетпейт. Бизде сөз эркиндигин коргоо деген мыйзам деле болбосо керек дейт. Эркин журналист менен мамлекеттик мекемеде же расмий катталган ЖМКда иштеген журналисттин укугу эки башка каралат окшойт, деди Исаков.
Анан мыйзамдарыбыздагы мындай өтө эле жумшактыгы да. Кээде азыр мисалы мени чапкан менен мына 3 жолу чапты, бирок менин эми жаагым сынып кеткен жок да. Эгер жаагым сынып кетсе, анда жанагы оор деп эсептелип, анда буга карата кылмыш, кадимки оор кылмыш жоопкерчилигине тартылмак экен. А бирок азыркыда административдик гана жоопкерчиликке тартылат деп турам. Анткени бул мындай оор деп эсептелбей калды да. Анын үчүн же мен өлүшүм керек, же бир жерим сыныш керек да. Ошондо бул киши мындай уголовный жоопкерчиликке тартылмак экен. Ансыз бул жөн гана административдик жоопкерчиликке тартылат дешип атат. Эми бирок кандай болот билбейм. Мына ушундай баягы мыйзамдардын баягы өтө эле жумшактыгынанбы?
8 июнда Ыдырыс Исаковдун YouTube-дагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат материалы чыккан. Анда Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилгени, мүлк каралбай калганы тууралуу сөз болот. Журналистке кол көтөргөн окуя 12 июнда жетекчилерге жем болгон пансионат деген программасынын уландысын тартып жүргөн учурда болгон. Ыдырыс Исаков социалдык тармакта баракчасына окуя учурунда тартылган кыска видеону жарыялаган. Тасмадан Маматкарим Койчукулов ал бууттанып журналисти бетке чапканын көрүүгө болот. Кийин милиция ал мас абалында болгонун айткан. Ушул эле кезде Маматкарим Койчукулов да Ыдырыс Исаковдун үстүнөн арыз жазган. Ал өзүн блогер деп тааныштырган Исаков анын уруксаты жок видеого тарткандыгына байланыштуу ортодо пикир келишпестик чыкканын айткан. Ал арада Ош шаардык прокуратурасы Ош пансионатынын жерлерине байланыштуу иштер жүрүп жатканын айтып, эс алуу жайдын ичиндеги жеке тараптарга өткөн имараттын жерлердин баарынын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн керектүү документтерди топтоп жатабыз, деди шаардык прокуратуранын бөлүм башчысы Канат Насипов.
Азыр пока текшерүү процесси болуп атат. Текшерүүнүн жүрүшүндө ошол ар бир жерин тактап атабыз. Бүгүнкү күндө ошол Домодуктун аймагындагы канча жер тилкеси болгон, бүгүнкү күндө кимдердинге жеке менчик укуктары берилген, ошонун ар бир жерин тактап, ар бир жердин архивдик иш кагаздары суратылып алынып, ар бир чечим, ошол кабыл алынган баардык чечимдердин мыйзамдуулугу каралууда.
Ош пансионатынын айланасындагы чуулуу маселе мындан 10 жыл мурун көтөрүлүп, айрым жеке тараптарга өткөрүлгөн жерлер кайтарылган. Юрист Төлөгөн Келдибаев ошол учурда башталган иштин баарына чекит койбогон аракетти коррупциялашкан жоосун деп атады.
Бул система баардыгы коррупция чиркеп кеткен деп сот, прокуратура көтөргөндөр баардыгы булар связанный. Аягына чыгыш өтө кыйын, оор маселе. Ошону кылган адамдардын бир туугандары сот, прокурор, тергөөчү, улуттук коопсуздук кызматында ошону жасаган адамдардын үй бүлө мүчөлөрү, алардын бир туугандары баардыгы күйөө балдары, бөлөлөрү, бажалары баардыгы көчөргөндөрдө иштешет, эч кандай иш алдыга жылбайт.
Ош пансионатынын жалпы аянты 22 гектардан ашык. Өз учурунда эмгекчилерди эс алдыруучу эң ыңгайлуу жер деп саналса, акыркы 13 жылдан бери пансионаттын жерлери жеке тараптарга берилип, бүгүнкү күндө ижарачылар ар кандай максатта иштетип келет. Буга чейин журналист Ыдырыс Исаков жерлер мурунку директорлордун менчигине өтүп кеткенин айтып чыккан. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенген. Ушул тапта өзүнүн аты менен YouTube-дагы порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Анын каналында 453 000 катталуучу бар. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми эл аралык тема.
Шешимдин кечинде Украинанын Краматорский шаарына коюлган чабуулдан кеминде 9 киши каза тапканы, 56 жарадар болгону белгилүү болду. Түн ичинде да орус аскерлери абадан соккурууну улантышты. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угала.
Шешимбинин кечинде Украинанын Краматор шаарына коюлган чабуулдан 9 киши каза тапты, 56 жарадар болду. Түн ичинде да орус аскерлери абадан соккурууну улантышты. Украинанын чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда, ракеталардын бири Краматорскийнин борборундагы эл кумгу түшкөн пицца ресторанына, экинчиси шаардын четиндеги конушка тийген. Наот болгондордун арасында 3 жашы жете элек бала бар.
Очень много скорых, это сразу пугает, потому что
толтура тез жардам машиналар келди. Алардын санынан канча киши жабыркаганын элестетсе болот. Кыйроолорду өз көзүң менен көргөндө кадимкидей шок болот экенсиң. Сүрөтчү теледен мунун четин да көргөзбөйт. Катуу айырмаланат. Мен 2014 жылдан бери жашап келаткан жер гүлдөгөн кала болчу. Эми өрттөнүп жаткан имараттарды көрүп турасыңар. Мен бул имараттын артындагы мектепте баргам. Мунун бардыгын көргөндө жүрөгүң ооруйт.
Видеть это все разбитым, это больно.
Куткаруучулар урандылардын астынан тирүү калган бир нече кишини алып чыгышты, бирок чабуул улангандыктан куткаруу иштерин убактылуу токтотууга туура келди. Донецк облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Павел Кириленконун айтымында айланадагы көптөгөн турак жайлар, дүкөн, кафелер зыян тартты. Дагы бир ракета Полтава аймагынын Кременчук шаарындагы имараттарды бутап алган. Ал жакта жапа чеккендер тууралуу кабарланган жок. Кечки кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский туура бир жыл мурун Кременчуктагы соода борборунда орус аскерлеринин соккусунан 22 жөн жай тургун мерт кеткенин эске салып, Орусия жоопко тартылууга тийиш деп кайталады.
Ар бир ушундай теракт бизге, бүт дүйнөгө Орусия ушундай иштерден кийин утулууга жана трибуналда жооп берүүгө тийиш экенин далилдейт. Орусиялык киши өлтүргүчтөр жана террористтер адилет жана мыйзамдуу сотто жооп бериши керек. Украинаны колдогон, элибизди коргоого жардам берген дүйнөдөгү ар бир кишиге ыраазычылыгымды кайталай берем.
Вашингтон Орусиянын ырайымсыз соккуларын айыптап, Киевке оккупацияланган жерлерин бошотууга жардамын уланта берерин билдирди. Көптөгөн далилдерге карабай, Орусия жарандык жайларды бута калганын таанып келет.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Бүгүн 28-июнда Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленди. Бардык мечиттерде майрамдык айт намазы окулду. Эл эң көп чогулган айт намазы Бишкектин эски аянтында өттү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматынын эсебинде намазга болжол менен 50 000 киши чогулду. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллаху, Аллаху акбар.
Борбордогу Курман айт намазы таңкы саат 7:30 Турдак Унусов Алиев атындагы аянтта окулду. Ага чейин чогулган элге Кыргызстандын дин ишмерлери тарабынан баяндар айтылды.
Анан адамдар ушул жерде намаз окуп кайтканда инсарифу магфирон лакум.
Кыргызстандын муфтии Замир Ракиев мекендештерин бул майрам менен куттуктап, өлкөдө тынчтык, бейпилдик, ынтымак жана береке болушун каалады.
Урматтуу бир туугандар, кажы таңзаарлардан бамдат намазыбызды окуп, жүрөгүбүздө ыйман болгон үчүн канчалаган уйкуларыбызды таштап, ушул жерге кадам таштап келип атабыз. Алла Таалам бардыгыбыздын эмне максат тилек менен келген болсок, бардыгын Кудай Таалам кабыл кылсын.
Айт намазга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, жогорку кеңештин айрым депутаттары жана ошондой эле шаар тургундары катышты. Мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматына караганда, аянттагы айт намазга жалпы 50 000 чукул адам келди.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Курман айт намазы жоон топ жамаат менен Ош шаарында да окулду. Президент Садыр Жапаров бул күнү Чолпон Ата шаарындагы мечитте Курман айт намазына катышты. Өлкө башчы кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктап, бул күндө жарандарды муктаж адамдардын кубанычына себепчи болууга чакырды. Ошондой эле ал куттуктоосунда өлкөдөгү ар кыл этностордун биримдиги чыңдалышын, өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган ой максаттар орундалышын каалаган.
ислам дининин баалуулуктары кылымдарды караткан улуу кыргыз элинин улуттук каада салттарына шайкеш келип, элибиздин руханий өнүгүүсүнө өбөлгө болууда. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүнкү күндө Мекке шаарында ажылык парздарын аткарып жүргөн мекендештерибиздин ибадаттары кабыл болуп, аман эсен кайтып келишин тилек кылалы. Чалынган курмандыктарды жараткан Алла кабыл кылсын. Ар кыл этностордон жана конфессиялардан турган ырыскулуу кыргыз элинин биримдиги чыңдалып, бата тилектер кабыл болуп, ата мекенибиздин өнүгүшүнө багытталган баардык ой максаттарыбыз орундалсын.
Курманайт мусулмандардын маанилүү майрамы. Аны дүйнөдө ислам динин тутунган миллиондогон адамдар майрамдашат. Курманайт орозо айттан 70 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда болот. Орозо айт быйыл 21 апрелде белгиленген. Быйылкы ажылык сапар 12 июнда башталды. Муфтият Кыргызстандан 10 авагаттан болорун, анын жети Ош шаарынан учарын кабарлаган. Кыргызстандыктарды ташый турган болгон Жазира авиакомпаниясынын акыркы каттамы 21 июнда учту. Ажылык сапардын баасы быйыл 3900 доллар болуп, Сауд Арабиясындагы Мекке шаарына кыргызстандыктар үчүн 6110 орун бөлүнгөн.
Бир кан чыгарып курбандык кылган бул Алла Таалага иң жага турган ибадат дейт.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушул күндөрү нарында шырдак фестивалы өтүп жатат. Элдаралык деп айтылган бул иш-чара кыргыз шырдагын дүйнөгө таанытуу максатын көздөйт. Фестивалга Кыргызстандын бардык облустарынан уздар келип, кол эмгектерин көргөзмөгө коюшкан. Фестивалдын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Нарында шырдак фестивалы өтүп жатат. Ага Кыргызстандын бардык облустарынан уздар келип, кол эмгектерин көргөзмөгө койду. Нарын шаарынын жакасында жайгашкан этно комплекстеги иш-чара 13-чү жолу уюштурулуп жатат. Франциялык туристтер Паскал менен Пьер Кыргызстанга 2 күн мурда келген. Велосипед менен Борбор Азияны кыдырып жүргөн түгөйлөр шырдак фестивалы тууралуу капыстан угуп келип калышкан.
Кыргыз шырдак.
Биз бул фестивалга атайын келген жокпуз, бирок сапарыбыз ушул иш-чарага туш келип калганына сүйүнүп жатам. Кыргыз шырдагы тууралуу мурда уккан эмесмин, көрүп аябай таң калдым. Укмуштуудай көп эмгек менен жасалат турбайбы, сатып алайын дедим, бирок велосипед менен жүргөнүмө байланыштуу ашыкча жүк ала албайм.
Шотландиялык турист Ин Робертс буларга токтолду.
Кыргыз маданиятын даң азалаган жакшы фестиваль экен. Мен көчмөн элдин жашоосуна аябай кызыгам. Бул жерден анын баардыгын көрө алдым десем болот.
I come from a minority in the UK.
Фестивалда кол өнөрчүлөр кардарлар менен баарлашып, эмгектерин, таржымалдарын айтып берип жатышат. Кара кулжалык Уз Тумаркан Токтошова буларды айтты.
Мен фестивалга чакырып менен келдим, фестивалга шырдак алып келдим, мурас шырдак деп. Ошо мурас шырдак деп, азыркы шырдактарды баардыгын жасайбыз да. Өзүм жасайм баардыгын. Мынандай жиптерин колго ийребиз, колго токуп.
Уюштуруучулар фестивалдын максаты маданий мурастарды сактоо, аны элге таанытуу жана Кыргызстанды таза экологиялык маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу экенин белгилешет. Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымы Нурзат Жээнбек кызы буларды айтты.
Дүйнөлүк деңгээлге чыгуу биздин мындай максаттардын бири десек болот, анткени даң азалоо, салт өнөрдү даң азалоодагы кол өнөрчүлүктүн бир жакшы бир деңгээлдерге өтүшүнө бир өбөлкө түзүп берет деген, көпүрө болуп берет деген ниеттебиз.
Иш-чаранын алкагында мыкты шырдак, мурас шырдак кароо сынактары, кыргыз шырдагынын тарыхына арналган илимий практикалык конференция, улуттук тамак аштын жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери, кол өнөрчүлөрдүн устат шакирт мектебинин чебер класстары жана концерттик программалар камтылды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги бир берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, бизди укканыңызга алкыш.